fallere flamma veritatis et lux in tenebris lucem, labili animas caeterum.